Ruhda yakdil, samoviy oila a'zolari. Bugun suhbatimiz davomida sizlarga Xudo bilan munosabatlarni rivojlantirish haqida imkon qadar siz uchun foydali ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xudo azaldan inson zotini o'zi bilan munosabatda bo'lishi uchun yaratgan. Uning eng oliy maqsadi ham shu edi. Ammo sizga yaxshi ma'lumki, inson gunoh qilib o'z xohishi bilan Xudoning jamolini ko'rishdan va u bilan yaqin munosabatda bo'lishdan mahrum bo'ldi. Demak, Xudo bilan munosabatning buzilishiga gunoh sababchi bo'lar ekan. Sizning ayni damda Xudo bilan munosabatingiz qanday? Bu haqida o'ylab ko'rdingizmi? Xudovand Iso Masih orqali gunohlarimizni yuvib bizni o'zi bilan munosabatda bo'lishga da'vat qilgan ekan. Biz bu inomning, inoyatning qadriga yetishimiz kerak. Bu bizning taqdirimiz. Dunyoda juda ko'pchilik taqdir degan narsaga ishonadi. Har bir kishining taqdirini Xudo belgilaydi. Taqdirdan qochib qutilib bo'lmaydi, deb o'ylashadi. Bu gaplar qisman to'g'ri. Masihiy bo'lish bu bizning taqdirimiz. Bu bizning hayotimiz. Biz o'z hayotimizni o'zimiz barbod qilishimiz yoki uni gullab yashnashiga sababchi bo'lishimiz mumkin. Bu faqat bizning Xudo bilan munosabatimizga bog'liq. Masihiy bo'lgach, endi gunoh qilmayman deb o'ylaymiz. Ammo Havoriy Pavlus aytganidek, biz istamaganimizni qilamiz. Men o'zim istamagan narsani qilayapman, deb gunohga taslim bo'lish bu Xudovandimizning xafa qilishdir. Chunki u bizning tabiatimizni biladi.
Shuning uchun ham Iso Masihni bizning o'rnimizga qurbon qildi. U bizga kuch berishga, doimo biz bilan birga bo'lishga va'da bergan. U o'z va'dasida turadi. Faqat biz gunohga qarshi kurashishga harakat qilsak bas. Bizning butun hayotimiz gunohli tanamiz bilan jang qilish bilan o'tadi. Ammo bu jangda biz doimo yengishga harakat qilmog'imiz lozim. Jangda yengishimiz uchun Xudo bizga hamma narsani muhayyo qilgan. Biz faqat o'sha narsalarni ishlata bilsak bas. Har doim shaytonning hilalariga, vasvasalariga qarshi turish uchun Efesliklar 6-bob 14-17 oyatlarda aytilganidek qilishimiz kerak. Belingizni haqiqat qamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga solihli sovutni taqinglar. Tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'ingizga ildamlik poyabzalini kiyinglar. Buning ustiga imon qalqonini qo'lga olinglar. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini o'chira olasizlar. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Bu narsani doimo yodingizda tutsangiz, doimo gunohga qarshi tura olasiz. Shayton sizni vasvasaga solganida, Xudovandning haqiqatini yodga oling. Doimo solih bo'lishga intiling. Xudovandga bo'lgan imoningiz siz uchun qalqon bo'ladi. Imonim kam deb o'ylasangiz, Xudodan imoningizni ko'paytirishni so'rab iltijo qiling. Eng asosiysi, ruhiy jangda Xudoning kalomlarini ishlatishni unutmang. Agarda siz mana shularga amal qilsangiz, Xudo bilan munosabatni rivojlantirishga birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Keyingi suhbatimizda Xudo bilan munosabatni rivojlantirish haqida yana suhbatlashamiz.